sunt cuvintele Domnului Hristos, cuvinte de o profunzime și de o învățătură deosebită și încercăm și noi, în limitele noastre umane, să ne apropiem de acestea și să desprindem împreună ceva folositor pentru viața noastră. Cuvântul, iată, spune, așa cum s-a citit mai devreme, voi puncta câteva gânduri, spune, adevărat, adevărat, vă spun, versetul 26, că mă căutați nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâinile acelea și v-ați săturat. Oamenii când se apropie de Dumnezeu într-un fel sau altul au o anumită motivație. Este omul necredincios, omul lumii acesteia, care are în el o conștiință, are în el o anumită înțelegere a existenței lui Dumnezeu și în momente de impas omul apelează la Dumnezeu. Fie că este vorba de un moment dificil de sănătate, un moment de examen, fie că este vorba de o decizie anume sau de o stare de impas, poate chiar decizional, e bine, omul atunci apelează la Dumnezeu și devine mai conștiincios, mai religios, mai curat. Își reprimă anumite porniri păcătoase și încearcă prin propriile sale resurse să fie mai bun. Este o motivație greșită de a ne apropia de Dumnezeu, aceea pentru pământ, pentru interese egoiste, pentru interese trecătoare. Omul este dorit să se apropie de Dumnezeu, Dumnezeu dorește asta, pentru un singur scop întâi de toate, și anume pentru aspectul său spiritual, pentru sufletul său. Motivația principală a oamenilor este trupul, este pământul, sunt interesele materiale. Motivația pe care Dumnezeu o dorește în viața noastră este sufletul nostru. De aceea și Domnul Hristos, când a vindecat, când s-a apropiat de cei bolnavi, întâi de toate le-a spus, păcatele tale sunt iertate, cum a fost cazul din Capernaum. Iar după aceea, spune Domnul Hristos, dar ca să știți că Fiul omului pe pământ are putere să ierte păcatele, i-a poruncit slăbănogului să se scoale, să-și ridice patul și să meargă acasă, să umble. Este această prioritate a Domnului Hristos față de om și anume sufletul lui. Iar în al doilea rând intervine și aspectul acesta material de care Domnul are grijă, și anume să împlinească nevoile noastre pământești. Domnul Hristos a înmulțit pâinile și peștii. Ce minune a fost aceasta! Iudeii pun această întrebare și de neînțeles, ce semn faci tu deci, au zis ei, ca să vedem și să credem în tine, ce lucrezi tu? Este aproape de neînțeles o astfel de întrebare când Domnul Hristos făcuse atâtea minuni unice în istoria lui Israel, iar evreii contestă în orbirea lor niște minuni evidente și pun o întrebare, ce semn faci tu? Iar Domnul Hristos făcuse atâtea lucrări, înmulțise, de exemplu, pâinile și peștii. Cine putea să facă așa ceva? Noi trecem atât de ușor peste acest moment și îl înțelegem și îl credem din Scriptură, dar ce a însemnat în mâna Domnului Hristos să înmulțească acea materie? Erau pești, erau pâini. Să înmulțește așa ceva, aceasta arăta dumnezeirea lui. Era Dumnezeul Creator care putea crea din nimic, dar putea și transforma materia în pâine și pește. Și ambele lucrări ar fi implicat dumnezeirea sa, pentru că sunt lucrări care implică prerogative dumnezeiești. Fie că transform materia în pâine și în pește, fie că o creezi în pâine și pește din nimic, ambele implică o dumnezeire care ne copleșește. Și numai lucrarea aceasta ar fi fost suficientă ca iudeii să înțeleagă că el era nu doar un simplu profet, ci el era Fiul lui Dumnezeu, era Mesia, unsul cel promis de veacuri. Și cuvântul prezintă acest moment în care Domnul vorbește despre pâinea, el era pâinea căzută din cer, era pâinea pe care Dumnezeu a trimis-o din cer și care dă lumii viață. Și apare un paradox de asemenea, în versetul 40 cuvântul spune, voia Tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă viața veșnică. Și adaugă cuvântul, și eu îl voi învia în ziua de apoi. De aceea cuvântul punctează încă o dată, ținta venirii Domnului Hristos era sufletul omului, păcatele omului. El a venit ca să aducă lumii viața spirituală, iar ulterior va aduce și acea lucrare de răscumpărare a trupului prin învierea celor morți în Hristos, la revenirea Domnului, iar ulterior va fi o altă înviere, o înviere a tuturor celor care sunt păcătoși. De aceea când cuvântul spune, voia Tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă viața veșnică. Viața veșnică, aceasta nu exclude moartea biologică, pentru că Domnul Hristos adaugă și eu îl voi învia în ziua de apoi. Moartea Domnului Hristos aduce în primul rând viața spirituală, viața pentru Dumnezeu, viața din Dumnezeu, dar aceasta nu exclude o moarte biologică, O moarte pe care păcatul a adus-o în viața noastră, dar pe care tot Domnul Hristos o va rezolva la revenirea sa pentru cei credincioși. Aș dori să punctez un gând din cuvântul lui Dumnezeu și anume acest limbaj pios al iudeilor. Iudeii aveau un limbaj religios, un limbaj care îl implica pe Dumnezeu și sunt astăzi oameni care în vorbirea lor au un limbaj reverențios, un limbaj de multe ori religios, dar un limbaj care nu denotă o natură schimbată. În privința aceasta aș remarca un exemplu, este vorba de exemplul lui Saul din Vechiul Testament, care este foarte, foarte cunoscut, unde Biblia spune clar că el nu a ascultat, ci Dumnezeu l-a lepădat. Saul avea să fie înlăturat de la tronul lui Israel și în locul lui Dumnezeu l-a ales pe David, dar apar câteva sclipiri de pioșenie, câteva sclipiri de religiozitate în viața lui Saul. Și iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. În 1 Samuel, capitolul 24, de exemplu, atunci când Saul urmărește pe David, el spune, versetul 17, tu ești mai bun decât mine, căci tu mi-ai făcut bine, iar eu ți-am făcut rău. Tu îți arăți astăzi bunătatea cu care te poți față de mine, căci Domnul mă dăduse în mâinile tale și nu m-ai omorât. Dacă întâlnește cineva pe vrăjmașul lui, îl lasă oare să-și urmeze drumul în liniște, Domnul să-ți răsplătească pentru ce mi-ai făcut în ziua aceasta. Acum iată știu că tu vei domni și că împărăția lui Israel va rămâne în mâinile tale. Jură-mi dar pe Domnul că nu vei nimici sămânța mea după mine și că nu vei șterge numele din casa tatălui meu. David a jurat lui Saul, apoi Saul a plecat acasă, iar David și oamenii lui s-au suit în locul întărit. Sunt oameni care în mediul creștin și în mediul din lume au un limbaj religios, un limbaj referențios, un limbaj cu atenție. Dar aceasta nu înseamnă o natură schimbată, nu înseamnă mântuirea din partea lui Dumnezeu. Saul este omul care nu l-a ascultat pe Dumnezeu. Este omul care s-a împotrivit poruncii lui Dumnezeu de a-l nimici pe Amalec. Și a adus și jertfa care nu trebuia el să o aducă, că nu era preot. Și cuvântul spune că deși îl ura pe David, îl urmărea ca pe o pătrnică, ca pe un purice. Iată, apar acești licări de religiozitate, licări de limbaj credincios, de limbaj creștin în Noul Testament și îi spune ce om deosebit este Saul. Iată ce limbaj frumos are, iată ce frumos vorbește, nu este un om chiar atât de rău. Dar ce se ascundea dincolo de ceea ce se vedea, numai Dumnezeu știa, și anume acea pornire vrăjmașă de ură împotriva lui David. Ceea ce este de remarcat și aș puncta acest gând în trecere, este ceea ce a declanșat această prigoană în viața lui Saul. Cuvântul spune că după ce lucrurile aparent au intrat într-o acalmie, intervine pe scena aceasta, intervin niște personaje foarte interesante și anume zifiții. David își vedea de drumul său, Saul stătea în locul său și apar niște oameni care presară discordia și anume zifiții. În 1 Samuel 23 cu 19, zifiții s-au suit la Saul, la Gibea și au zis: nu-i David ascuns între noi, în locurile întărite, în pădure, pe dealul Hachila, care este la miază zi de pustie? Ce căutau zifiții în discuția aceasta? Oare Dumnezeu nu avea să-l înlăture pe Saul? Avea să-l înlăture pe Saul. Trebuia neapărat să intervină zifiții în planul lui Dumnezeu? Nu trebuia neapărat. Dar zifiții aceștia, oamenii pustiei, în loc să fie promotorii păcii, promotorii armoniei, promotorii unui climat amiabil în Israel, zifiții aceștia se duc și îl instigă pe Saul și spun: nu-i David ascuns între noi, pogoară-te dar împărate, fiindcă aceasta este toată dorința sufletului tău. Lasă pe noi, dacă e vorba, să-l dăm în mâinile împăratului. Rămâi aproape consternat de ceea ce înseamnă această atitudine și, repet, sunt oameni care uneori îmbracă un limbaj creștin, dar mare atenție, limbajul poate fi derutant. Dumnezeu nu se uită la vorbe, la expresii, Dumnezeu se uită la inimă și dincolo de ceea ce noi vorbim, Dumnezeu vede inima noastră, pentru că totul este gol și descoperit înaintea sa. Și zifiții spun lui Saul: Saul, toată dorința inimii tale este să-l prinzi pe David și să-l omori. Este impresionant lucrul acesta și, repet, era o modalitate indirectă de a induce în plus în inima lui Saul gândul de vrăjmășie, gândul de ură, gândul de persecuție împotriva unui David care era în exil. Lucrurile păreau că se calmaseră și puteau rămâne calme până ce Domnul își derula planul său. Nu era nevoie ca zifiții aceștia să intervină și să instige la vrăjmășie, la luptă, la contre. Spun lucrul acesta pentru că este atât de copleșitor să vezi în cuvântul lui Dumnezeu acest antagonism între oameni care cultivă, promovează pacea, promovează unitatea, promovează detensionarea și oamenii pustiei care pot instiga, pot tensiona, pot induce stări virtuale care pot eventual să se așeze fără intervenția acestora. Și spune că zifiții și-au făcut treaba, au uitat de problema aceasta și și-au revenit nici vorbă de așa ceva. Lucrurile au o altă turnură, David și cu Saul se reîntâlnesc, lucrurile intră din nou pe o aparentă pace, iar zifiții care parcă nu se mulțumesc cu pacea aceasta, chiar temporară, vin în capitolul 26 și revarsă din nou veninul lor și spune Biblia, zifiții s-au dus la Saul, la Gibea și au zis, iată că David este ascuns pe dealul Hachila, în fața pustiei. Iată, a fost suficient, n-a fost nevoie să-i mai spună, Saul, dorința ta este să-l nimicești pe David. E toată dorința sufletului tău, lasă-ne pe noi să-l dăm în inima ta, în mâna ta. Semănaseră deja sămânța discordiei, iar acum era suficient doar să-i spună, uite unde este David și ca atare de acum înainte știi ce ai de făcut. Și Saul s-a sculat în versetul 2, capitolul 26, și s-a pogorât în pustia Zif cu 3.000 de oameni aleși din Israel ca să caute pe David în pustia Zif. Am făcut această paranteză pentru a vedea ce înseamnă limbajul religios fals. Și, repet, planul lui Dumnezeu putea să fie evident înlăturarea lui Saul, fără discuție, putea fi o înlăturare când îi venea vremea să moară, cum spune David, dar omul intră în acest plan, Dumnezeu își finalizează planul, omul încurcă totdeauna lucrurile și acești zifiți rămân o emblematică intervenție a omului veninos, a omului rău, care în loc să promoveze pacea, repet, armonia, unitatea, detensionarea unor lucruri, din contră promovează și induc situații virtuale în inima lui Saul. De aceea, mult mai mult contează în viață să fii un creștin sincer, un credincios care nu neapărat îmbraci un limbaj convențional, dar care este rece, steril, care invocă numele lui Dumnezeu, dar ascunde o inimă rea, și este mult mai bine să fii cu o inimă transparentă, chiar dacă poate de multe ori limbajul nostru este unul deschis, sincer, natural, nu un limbaj impus, nu un limbaj virtual. Și Domnul Hristos, iată, se confruntă cu acești oameni și spune că El este pâinea care se pogoară din cer și care dă lumii viața. Și avea Domnul să spună în momentul acela din Ioan, când grecii au vrut să-L vadă pe Domnul Hristos, în Ioan 12, de la versetul 24, adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce multă roadă. Domnul Hristos este bobul de grâu. Este această asemănare, El se aseamănă pe sine însuși cu un bob de grâu care coboară din cer și care dacă nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce multă roadă. Isaia spune, va vedea rodul muncii sufletului său și se va înviora. Prin cunoștința lui, robul meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu. Va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Când Domnul Hristos era pe cruce, El, bobul de grâu venit din cer, El care murea ca să nu rămână singur, El murea pentru noi și cred că Dumnezeu, de o manieră profetică, de o manieră supranaturală, i-a revelat Domnului Hristos mireasa, eclesia, biserica, rodul muncii sufletului său, văzut de El prin credință, ca aceia care de-a lungul timpului vor fi răscumpărați prin sângele Domnului Hristos. Va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Mă gândesc la această înviorare a Domnului Hristos. Noi ne înviorăm când ne uităm la Domnul, noi ne luminăm de bucurie când îl privim pe El, suntem îmbărbătați, umpluți, încurajați, revigorați, dar mă gândesc oare Domnul când se uită la mine și la dumneavoastră, dacă doriți, oare inima lui Dumnezeu se umple de bucurie? Sunt cu siguranță ipostaze în care întristăm pe Duhul, mâhnim pe Duhul, stingem Duhul, dar aceasta nu este dominanta, regula credinciosului, ci credinciosul este acela care dorește ca Dumnezeu să-și găsească plăcerea în El. Domnul Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Dumnezeu își găsește plăcerea în Domnul Hristos, iar Dumnezeu își poate găsi plăcerea în noi numai văzându-ne pe noi în Domnul Hristos. Este imposibil ca Dumnezeu să-și găsească plăcerea în om prin natura lui dacă acel om nu este îmbrăcat în Domnul Hristos, dacă nu este în ființa Domnului Hristos și cu Domnul Hristos în Dumnezeu. Numai așa Dumnezeu ne primește, numai așa Dumnezeu ne iubește și ne acceptă văzându-ne în Hristos, în El, prin care a creat toate lucrurile și prin care suntem și noi binecuvântați. Și am spus acest lucru, pâinea care coboară din cer era Domnul Hristos și le spunea Domnul Hristos evreilor, dacă nu mănâncă cineva trupul meu și nu bea sângele meu, nu va avea parte cu mine. Și lucrul acesta a apărut foarte intrigant, foarte de neînțeles pentru evrei, revoltător. Cum adică se poate să mâncăm trupul și să bem sângele? Nu este vorba de o transubstanțiere. Oamenii în superstiția lor cred că atunci când se împărtășesc, în general în mediul catolic, are loc această transubstanțiere. Și oamenii cred în înțelegerea lor, indusă de liderii religioși, că atunci când se împărtășesc, când iau vinul și pâinea, mănâncă efectiv ad literam trupul și sângele Domnului Hristos. Este o greșeală, nici vorba de așa ceva. Este vorba de aspectul spiritual, este vorba de acel aspect prin care ne hrănim cu Domnul Hristos în caracterul Său, în ființa Sa, în exemplul Său. El este acela care animează, hrănește, motivează acțiunile noastre. El este acela în care noi ne găsim plăcerea. De ce spune Domnul că dacă va mânca cineva din pâinea aceasta, nu va flămânzi niciodată? Uitați-vă dumneavoastră un credincios care se hrănește cu Domnul Hristos. Lui nu-i place, nu dorește mâncarea lumii acesteia. El nu dorește o discotecă, nu dorește un chef din acesta lumii, nu dorește dezmățul, pentru că acestea îl inspiră repulsie, pentru că el are o natură nouă, o ființă nouă și Duhul Sfânt din el nu-i permite, nu-l lasă, nu dorește aceste lucruri. De aceea spune Biblia că dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, nu-i va fi foame, nu va dori altă pâine. Și dacă bea cineva din apa aceasta, nu-i va fi sete niciodată. Pentru că ceea ce ne dă Dumnezeu este atot suficient. Satisface de plin toate dorințele noastre, toate așteptările noastre și nu vom dori niciodată roșcovele, păcatele, trăirile unei lumi care nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Bobul de greu care a căzut pe pământ este acela care a fost zdrobit pentru noi. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, spune Biblia, zdrobit pentru fărădregile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Bobul de greu nu doar că a venit pe pământ, ci a fost nevoie ca el să fie străpuns și zdrobit pentru noi, pentru ca prin această zdrobire a sa de păcatele noastre, de povara păcatelor noastre, El să ne poată da viața, El să devină o hrană pentru noi, să devină prețul de răscumpărare plătit de El înaintea lui Dumnezeu. De aceea, în Vechiul Testament, Biblia spune de atâtea ori despre acele jertfe pe care evreii le aduceau, jertfele de mâncare, erau jertfe din floare de făină, spune cuvântul, frământate cu un de lemn, erau plăcinte stropite cu un de lemn, și de asemenea erau fie coapte în cuptor, fie coapte în tigaie, dar erau fără aluat, spune Biblia. Erau fără aluat, este imaginea Domnului Hristos, El care n-a făcut păcat, în El nu era păcat. El era neprihănit, în El lui Dumnezeu, fără prihană. Era din floare de făină, n-avea nicio impuritate în ființa sa. Și Biblia spune că El a trecut prin cuptorul judecății lui Dumnezeu. Este acea pâine care a trecut prin cuptor și nu întâmplător, s-a citit dimineață din Psalmul 22, unde cuvântul prezintă acele trăiri lăuntrice ale Domnului Hristos, trăiri care zugrăvesc intensitatea judecății lui Dumnezeu în viața sa. Psalmul 22, cuvântul spune, am ajuns ca apa, versetul 14, care se scurge și toate oasele mi se despart. Mi s-a făcut inima ca ceara și se topește înăuntrul meu. Mi se usucă puterea ca lutul și mi se lipește limba de cerul gurii. M-ai adus în țărâna morții. Este acea expresie metaforică a suferinților Domnului Hristos, El bobul de grâu zdrobit, El bobul de grâu care este pâinea lui Dumnezeu și care a fost trecută prin cuptorul judecății lui Dumnezeu, nu pentru El. Domnul Hristos nu a făcut niciun păcat, era neprihănit, ci l-a trecut prin cuptorul acesta pentru că El a fost făcut păcat pentru noi. Când Domnul Hristos murea, El a purtat păcatul meu, vinovăția mea, toată murdăria din viața mea, făcută conștient sau nu și din viața dumneavoastră, și acolo pe crucea Golgotei El a murit pentru noi. El a fost răpuns pentru noi și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Oamenii astăzi abundă în fel și fel de canoane, fel și fel de lucrări care sunt artificial impuse omului pentru mântuire. Vrei să fii mântuit? Trebuie să faci cu tare și cu tare și cu tare lucru. Iar cuvântul lui Dumnezeu spune clar, cum s-a citit, lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta, să credeți în acela pe care l-a trimis El. Lucrarea pe care o cere Dumnezeu de la oameni este să creadă în Domnul Hristos. Omul prin ființa lui nu poate lucra mântuirea lui Dumnezeu. Omul prin toate resursele sale nu poate să-și ierte nici măcar un păcat. Pentru că păcatul este o vinovăție a cărei gravitate este proporțională cu sfințenia lui Dumnezeu. Este împotriva lui Dumnezeu comis păcatul. Și pentru păcat Dumnezeu a rânduit un singur preț și anume prețul jertfei Domnului Hristos. Ceea ce cere Dumnezeu de la oameni este nu să facă fel și fel, să-și reprime viața de la fel și fel de lucruri, să țină fel și fel de posturi, să facă fel și fel de pomeni, sau să-și supună trupul la fel și fel de supliții, ci Dumnezeu cere un singur lucru, să creadă în acela pe care l-a trimis Dumnezeu. Este extraordinar. Prin har ați fost mântuiți, prin credință, spune Biblia, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Apostolul Pavel spune, mântuirea lui Dumnezeu este printr-o singură lucrare, este lucrarea harului lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a mântuit prin har. Este îndurarea Lui. Dumnezeu, în harul Lui, a avut milă de noi și a pregătit pe Domnul Hristos ca miel de răscumpărare pentru noi. Prin har ați fost mântuiți, spune Biblia, prin credință. Harul lui Dumnezeu, astăzi, aduce mântuirea pentru toți oamenii, pentru oamenii care cred în Domnul Hristos. Nu toți oamenii sunt mântuiți. Oamenii sunt mântuiți ca potențial, li se oferă potențialul, posibilitatea mântuirii, dar mântuirea este individuală, personală, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Cu siguranță, credința este aceea care generează fapte. Este imposibil, este o anomalie ca un om să se numească credincios, creștin, mântuit și să trăiască în păcat. Este imposibil așa ceva. Pentru că Dumnezeu aduce în noi o schimbare de natură. Dumnezeu aduce în noi o ființă nouă, o făptură nouă. Dacă este cineva în Hristos, spune Biblia, este o făptură nouă. Iar credinciosul nu duce o viață de corvoadă, o viață de frustrare, în care tânjește după păcat, dar știe că Dumnezeu nu-i permite și este un frustrat toată viața lui, pentru că Dumnezeu nu-l lasă, pentru că e creștin să păcătuiască. Nu! Credinciosul nu păcătuiește pentru că nu-i mai place păcatul. Credinciosul este o natură nouă, o ființă nouă, l-are Duhul Sfânt în el și nu poate să păcătuiască împotriva lui Dumnezeu, pentru că Duhul lui Dumnezeu nu-l lasă. Dacă este vorba, cum se face este acest exemplu, între un miel și un porc, e o diferență de natură. Este unul care dorește murdăria și este altul care nu se poate complace în așa ceva. Pentru că natura omului, natura schimbată, dorește lucrurile sfinte. De aceea credinciosul când trăiește pentru slava lui Dumnezeu, o face din plăcere, din bucurie, o face pentru că natura lui este schimbată și o face pentru că îl glorifică pe Dumnezeu prin viața sa. Pentru ce trăim noi, spunea mai devreme fratele, pentru ce trăim noi dacă trăim doar pentru pământul acesta și dacă nu-L glorificăm pe Dumnezeu prin viața noastră, nu-L proslăvim pe Dumnezeu prin viața noastră, ne-am ratat ținta. Pentru că tot ceea ce facem pe pământul acesta va trece, va pieri, este supus perimării, dar tot ceea ce facem pentru slava lui Dumnezeu rămâne cu siguranță. Și Domnul spune aici că bobul de greu este acela, pâinea care coboară din cer dă lumii viața. Extraordinar! Domnul Hristos dă lumii viața și este vorba de viața spirituală, pentru că Biblia spune, voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre. Plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Deși oamenii trăiesc, au acest bios, viața biologică în ei, nu au viața spirituală, acel zoe despre care vorbesc teologii. Nu au viața din Dumnezeu. Viața biologică este o viață trecătoare, viața din Dumnezeu, viața veșnică este o viață fără sfârșit. Este o viață pe care o dă Dumnezeu prin credința în Domnul Hristos, prin care omul îi aparține lui Dumnezeu, are pecetea Duhului Sfânt și chiar dacă biosul acesta se va fini într-o zi, există acea viață spirituală pe care Domnul Hristos a adus-o în noi prin credință și care este veșnică. De aceea Biblia spune aici, voia Tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă viața veșnică și eu îl voi învia. Pare un antagonist, dar este o realitate. De asemenea, în versetul 54, cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viața veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Pentru că sunt referințe diferite la viața spirituală versus viața biologică. În privința aceasta aș puncta un lucru la Rusalii. Cuvântul spune, deși regula în Vechiul Testament era pâine din floare de făină, fără aluat și cu un de lemn, la Rusalii apare o schimbare și anume izraeliții trebuiau să aducă ca dar înaintea lui Dumnezeu două pâini care erau cu aluat. Dar erau cu aluat două pâini în care aluatul își încetase lucrarea. Și cele două pâini de la Rusalii sunt imaginea a ceea ce înseamnă, probabil, cuvântul îl spune explicit, biserica dintre neamuri și dintre izraeliți, care înaintea lui Dumnezeu, deși au păcat, sunt văzuți răscumpărați, Sunt văzuți achitați fără vină prin credința, prin suferințele prin care Domnul Hristos a trecut. Pentru că Biblia spune în textul Efeseni la Rusalii, să aduceți din locuințele voastre, Levitic 23, 17, două pâini ca să fie legănate într-o parte și într-alta, să fie făcute cu 20 de floare din floare de făină și coapte cu aluat. Acestea sunt cele de tâi roade pentru Domnul. Unde? La sărbătoarea Rusalilor, sau mai exact a cinzecimii. E acea sărbătoare în care înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu își creiona o biserică dintre neamuri și dintre iudei, o biserică cu aluat, dar păcatul nu va domni în trupul nostru, pentru că nu mai suntem sub lege, ci sub har. Dumnezeu ne vede ca o pâine, pâinea dintre neamuri, împreună cu evreii, care avem în noi aluatul, avem în noi firea pământească, dar este o fire pământească care este detronată și în inima omului credincios domnește Domnul Hristos, autoritatea sa, legea sa, voia sa. Sunt alunecări, sunt căderi, dar acestea nu reprezintă dominanta vieții noastre, ci reprezintă excepția vieții noastre. De aceea cuvântul spune în textul de față, două pâini cu aluat erau trecute prin cuptor și erau prezentate înaintea lui Dumnezeu ca dar și sunt și imaginea eclesiei, imaginea bisericii. Mă apropii de încheiere spunând un loc din Vechiul Testament, unde în 2 Împărați, capitolul 4, versetul 38, este prezentat acel moment în care Elisei s-a întors la Gilgal și în țară bântuia o foamete. Și spune Biblia că pe când fiii prorocilor ședeau înaintea lui, a zis slujitorului său, pune oala cea mare și fierbe o ciorbă pentru fiii prorocilor. Și unul din ei a ieșit pe câmp să culeagă verdețuri, a găsit viță sălbatică și a cules din ea curcubețe sălbatice până și-a umplut haina. Când s-a întors, a tăiat în bucăți în oala cu ciorbă, căci nu le cunoștea. Și au dat oamenilor acelora să mănânce, dar cum au mâncat din ciorba aceea, au strigat, omule al lui Dumnezeu, moartea este în oală și n-au putut să mănânce. Elisei a zis, luați făină. A aruncat făină în oală și a zis, dă oamenilor acestora să mănânce și nu mai era nimic vătămător în oală. Acesta este Domnul Hristos, este bobul de grâu care a venit din cer, care a fost zdrobit pentru păcatele noastre, străpuns pentru fără de legile noastre, care a trecut prin cuptorul judecății lui Dumnezeu pentru că purta păcatele noastre în trupul său pe lemn și spune Biblia că omul prin natura lui, prin viața lui, prin bunele lui intenții sau rele, n-a făcut decât să-și atragă o travă. N-a făcut decât să-și atragă curcubețe sălbatice în viața sa. Omul înaintea lui Dumnezeu, cât de bun ar părea, cât de multe fapte bune ar face înaintea lui Dumnezeu, rămâne mort în păcate și în fără de legi. Și Biblia spune că singura rezolvare pentru acest vas mare era o făină. O făină pe care a luat-o Elisei, au luat-o și au pus-o în oală. Și spune Biblia că nu mai era nimic vătămător în oală. Aceasta este imaginea morții Domnului Hristos. Domnul Hristos nu ne dă un trup de slavă, ci Domnul Hristos guvernează în trupul nostru de pământ. Evreii de odinioară, când erau mușcați de șarpe, spune Biblia că privirea spre șarpele de aramă nu înlătura veninul din ei, dar îl scotea din acțiune, îl invalida. Veninul acela nu mai era eficient în viața lor. Și aceasta este o imagine pentru noi ca biserică. Biserica, eclesia, este răscumpărată de Dumnezeu prin Domnul Hristos. Are dominanta ascultării de Dumnezeu în ea. Nu este o biserică perfectă, ci când Domnul Hristos se va întoarce, spune Biblia, că El va schimba trupul stării noastre smerite, și îl va face asemenea trupului slavei sale prin lucrarea puterii pe care o are de a supune toate lucrurile. Jertfa Domnului Hristos ne-a dat viața, acel zoe, viața spirituală, viața veșnică prin credință, prin bobul de grâu care a murit pentru noi. Dar jertfa Domnului Hristos mai are o altă coordonată de viitor, când El ne va da un trup de slavă, un trup de slavă asemănător cu al Domnului Hristos, deși nu identic, un trup de slavă prin care El îl va aduce pe om la acea condiție de om nemuritor, cum era în Eden odinioară, un om care va putea trăi veșnic în împărăția lui Dumnezeu. Este acel verset despre care spune Petru, prea iubiților, fiindcă avem astfel de făgăduințe. Ce fel de oameni ar trebui să fim noi? Când te uiți la cuvântul lui Dumnezeu, la ce a pregătit Dumnezeu pentru noi, la făgăduințele sale, la lucrarea Domnului Hristos, la bobul de greu care a înlăturat moartea din vasul vieții noastre, îți pui întrebarea, Doamne, dacă avem astfel de făgăduințe, dacă Harul lui Dumnezeu a lucrat așa ceva în viața mea, cât de responsabil ar trebui să fim să avem o purtare de pace, o purtare neprihănită, o purtare care să-L glorifice pe Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute pe toți la aceasta. Amin.